Pěknou neděli vám všem, milí posluchači, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. No a to, s kým si budu povídat dnes, mě napadlo nedávno, když jsem cestou domů z Hradce Králové projížděla přes Hořice. Vždycky, když tím místem projíždím, směřuje můj pohled automaticky vlevo k letišti, protože vzpomínám, jak vypadá ten kraj z výšky. Kdysi jsem tam totiž trávila hodně času na soustředěních v místním aeroklubu. Je to moc pěkné místo. No a žena, která už teď sedí proti mně, se právě v Hořicích narodila. Zakrátko přesídlila do Liberce. A když teď ještě dodám, že Velikonoce trávila 15 let obrazně řečeno s kuřetem a že je moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události, je jasné, že povídat si budu se svou kolegyní Marcelou Augustovou a moc se na to těším. Abych ještě dopověděla to, co jsem před písničkou jenom nakousla, rovnou z auta hned za Hořicemi se Marcela volala a domluvili jsme si naše dnešní setkání a jsem moc ráda, že ho přijala. Tak pěkné dopoledne, Marcela. Ahoj.
Ahoj.
Když mluvím o Hořicích, jak dlouho se tam vlastně bydlela?
Já se tam narodila a potom jsme bydleli v Jiráskově ulici do roku 1967, takže asi 2 roky. Moc si toho nepamatuju, ale pamatuju si, že v té ulici bydleli taky Valentovi a měli houpací kohouty. A tam jsem se já chodila houpat, takže to je takový můj nejsilnější zážitek z toho batolecího věku. No a potom vlastně táta odešel pracovat do Liberce do Naivního divadla a my jsme v roce, nevím, jestli to bylo 67 nebo 68, odešli s mamkou a s bráchou za ním.
Táhne tě to tam, teď nemyslím teda ty houpací kohouty vedle u Valentu, ale cítíš to, když projíždíš tím krajem, že tam máš své kořeny, pokud tam své kořeny máš a tvoji rodiče, případně prarodiče v tom kraji bydleli delší dobu?
Cítím to čím dál víc, ale až teď, když jsem vlastně starší, protože do těch Hořic se vracím ne často, ale velmi ráda. A když jsme loni uspořádali s příbuznými výpravu na Zvičinu, tak tam jsem byla jako malá holka, moc jsem si to už nepamatovala. A teď najednou člověk tak si říkal, tady je to tak krásný, tak malebný a nějak vevnitř cítil, že do toho kraje patří. Já jsem to nikdy dřív nemývala a zdálo se mi, že jsem v tomhle poměrně pragmaticky založená, ale najednou jsem to prostě nějak cítila a už spoustu let vím, že kdybych nežila v Liberci, nebo teď kousek na vsi od Liberce, takže bych mohla žít ve východních Čechách v kraji Červené hlíny.
Já jsem k tomu, přiznám se, měla úplně stejný přístup, o kterém ty mluvíš, ale teď jsem se shodou okolností dozvěděla, že moji předci jedni pochází z Pardubicka, ale ti druzí z Karlštejnska a že když jsem ta místa navštěvovala jako malé dítě a teď tam přijedu po dlouhých třeba 20 letech, a tak ten kraj mě něčím přitahuje, oslovuje a že se tam cítím líp, než když odjedu někam, byť jenom o 20 kilometrů dál, to je asi úplně
tak
stejné.
Tak to funguje nějaká vnitřní vazba mezi člověkem a tím místem, odkud pochází, asi je.
Studovala jsi žurnalistiku, vedlo tě ke studiu to, že jsi neměla ráda matematiku, fyziku, anebo to byl nějaký jiný důvod, který tě měl právě k tomuhle tomu rozhodnutí?
No já jsem dělala původně zkoušky na DAMU, protože jsem si říkala, tím jak táta pracoval v divadle, tak jsem hodně do divadla samozřejmě chodila a samozřejmě jsem chtěla být herečka. O kousek se to nepovedlo a já říkám, tam se zase projevil nějaký ten můj asi pragmatismus, protože jsem si říkala, no tak tohle nevyšlo, nebudu tady ronit slzy a zkusím prostě žurnalistiku, protože jsem kromě toho divadla na gymnáziu taky psala a trochu publikovala, tak to byla taková druhá volba, která vyšla a myslím si, že zaplať pán Bůh, že vyšla, protože jako herečka bych asi byla dost trapná.
Jaká byla tvoje reakce, když jeden z tvých synů přišel se stejným nápadem, že půjde na žurnalistiku a konzultoval to vlastně vůbec s tebou?
No, moc nekonzultoval, protože Lukáš, to je ten starší z mých synů, je velmi introvertní a dlouho říkal, že když jsme tak navázali v jeho pubertální době nějakou debatu na to, čím by chtěl být, tak odpověď zněla hlavně ne tím, čím ty. A nakonec skončil na žurnalistice. Vlastně dneska dělá na ČT24.
Máš ty tendenci, já nemůžu, ale máš ty tendenci někde mu třeba v něčem poradit, někam ho pošťouchnout?
Vůbec ne. Já myslím, že zajedno už vlastně tím, čím na 24 prošel, protože to samo dobře ví, že to je velmi složitý režim a náročný režim, tak si myslím, že tu žurnalistiku, kterou mimochodem nedodělal, má dávno hotovou, ale netroufala bych si mu vůbec radit, protože je velmi zkušený už v tom, co tam strávil času a co tam prožil, ale tím neříkám, že když třeba jdeme v Praze spolu na oběd nebo na večeři, tak se samozřejmě velmi živě bavíme o tom, jaká je moje práce, jaká je jeho práce a to mě hrozně baví a nikdy vlastně jsme si tak dobře spolu nepokecali jako teď.
A ten druhý, Krištof?
Oni jsou oba, řekla bych, co do letory věrné otisky svých otců. Takže říkám, Lukáš je introvertní a Krištof naopak je povaha velmi výbušná, která potřebuje být tak trochu ve stresu, trochu v tlaku, a když ten tlak nepřichází zvnější, tak on si ho umí výborně vyrobit sám pro sebe. Takže ten je povahově úplně jiný, ale říkám, tou profesí, tak ten studuje vyšší odbornou školu filmovou v Písku, produkci, a takže nakonec asi se bude věnovat taky něčemu dost podobnému, jako se věnuju já a jako se věnuje Lukáš.
Říká Marcela Augustová. S Marcelou Augustovou teď pomyslně překročme práh české, respektive československé televize. Ten okamžik, kdy si přes tu vrátnici prošla poprvé, vzpomínáš si na to?
No, vzpomínám si na to poměrně matně, když jsem prošla přes vrátnici, ale živě si vybavuju první filmovačku, na kterou jsem odjela. Bylo to v Doxech a točili jsme tam kromě jiného na tenisových kurtech, což mě bylo prostředí blízké. No ale samozřejmě jsem byla prostě novinářské telátko. To bylo vlastně ve druhém ročníku na fakultě, kdy jsem se přes praxi v rozhlase dostala do televize. A tak jsem se to začala za pochodu učit a začala jsem si, a za to jsem vděčná do dneška, porovnávat to, co jsme se učili ve škole, a to, jak to potom vypadalo nakonec v praxi. A musím říct, že ten rozdíl byl docela značný. Proto vlastně jsem si už tuhle tu šanci pracovat zároveň se studiem ponechala, protože ta konfrontace mi připadala užitečná a zajímavá.
Ty jsi srovnávala teď vlastně to, jak to vypadalo ve škole a jak to vypadalo v praxi. Kdyby se měla srovnat zpravodajství 80. let nebo 90. let, ať se tam nedáváme tu pomyslnou hranici nějaké změny režimu, ale teď mi jde čistě o tu televizní práci. Jak vypadala tehdy a jak vypadá dneska?
Tak ten rozdíl je propastný, to je hlubší než macocha, protože já když jsem v 95. tuším nastoupila do zpravodajství, tak se točilo normálně na kazetu, ta kazeta se potom vzala do ruky, odnesla se na autobusové nádraží, předala se řidiči autobusu linkového Praha-Liberec, na Florenci si zase někdo fyzicky vyzvedl, já jsem mezi tím zavolala, jakým autobusem přesně naše reportáž jede, a jediný výdobytek techniky, který jsme měli, tak byl v podstatě psací stroj a fax. A potom, když jsem dostala první mobilní telefon, který měřil asi 40 cm, včetně antény, tak už jsem si připadala jako úplný king. No ale dneska, že dneska vlastně je to všechno neviditelné a proudí to kudysi, pak se to dostane do toho vysílání a všechno je vlastně virtuální a už tedy nikdo žádné kazety v ruce nenosí, natož na autobusák.
A ta profese krajánka, o které teď vlastně mluvíš, protože krajánek posílal tehdy ty kazety autobusem do Prahy, třeba z Liberce, je asi docela pěkná řehole.
Je to poněkud nevyzpytatelné, pokud jde o čas, samozřejmě, což nástupem 24 se ještě mnohonásobně zhoršilo. A to nasazení je obrovský, taky dneska vlastně v krajích jsou běžně dva redaktoři. Já jsem byla vlastně na Liberecký kraj sama tehdy. Ale byl to bezva region, protože byl takový šťavnatej, protože člověk jeden den točil třeba někde v horách, druhý den sledoval návštěvu politika z Prahy, takže ta práce byla obrovsky pestrá, a to si myslím, že je výhoda krajánku dodnes, že jo? V Praze kolegové mají takzvaně svůj rank, v tom se pohybují a ten sledují, ale ten krajánek musí zvládnout úplně všechno, a to mě na tom hrozně bavilo.
Když tak vzpomínáme na to minulost, myslím, že je to tvoje věta, kterou já osobně si často připomínám. Čím déle tady jsme, myšleno v České televizi, tím víc toho na nás v archivu mají. Je to původem tvoje věta. Opakuju si tvoji větu jako modlu, je to tak?
Jo, jo, jo.
Myslím si, že je to skutečnost, která se nedá nějak odepřít ani smazat. Nicméně, vzpomeneš se na okamžik, kdy jsi byla oslovena pro moderování té hlavní zpravodajské relace. Já si totiž přesně vzpomínám, že když mi volala Daria Macáková, dramaturgině magazínu Sama doma, tak jsem zrovna docela příznačně stála už kopku špinavého nádobí.
Já jsem tehdy, když mě zavolal Zdeněk Šámal, tak jsem jela autem na tenis, a tak jsem teda zastavila, abych netelefonovala za jízdy, a říkám, no a kdybys tady potřeboval jako rozhodnutí moje? A on říká, no hned. Tak jsem říkala, tak jo.
Povídám si s Marcelou Augustovou, moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události. Pojďme si teď říct víc o tom, jak se vlastně Události připravují, protože my si to obě dokážeme představit, kolik práce zatím vším je. Stejně tak je to samozřejmě s počasím, stejně tak je to s tím hlavním zpravodajstvím. Podle mě je úplně neuvěřitelný poměr časohodin, které stráví ten tým a toho vlastního vysílání.
No a to už se události radikálně prodloužily, takže a přesto je to velký nepoměr. No ono, mě to někdy taky překvapuje, protože už jsem měla za to, že běžný divák veřejnoprávní televize už ví, že přijít moderovat počasí nebo události neznamená objevit se tam v 5 hodin, nechat si nafasádovat obličej a pak jako hvězda vkráčet do studia a prostě něco přečíst. Že to všechno trvá mnohem déle a že to je prostě týmová práce, která samozřejmě s tím, jak se blíží to vysílání, se dostává do čím dál většího stresu, protože spousta věcí je na poslední chvíli, je to zpravodajství, které monitoruje to, co se do poslední chvíle děje a do poslední chvíle se ty věci můžou měnit. Ale vyvedla mě z omylu nedávno jedna paní, která mi říká: a Marcelo, jak vy tak dlouho před tím vysíláním tam musíte být? A teď já jsem mluvila o té pozici moderátora číslo 2, který má relativně jenom malou pasáž v událostech, a ona říkala: tak v 5, a já jsem říká: no to ne, ještě pozdějc. Takže ta opravdu žila v dojmu, že tam člověk přijde chviličku před tím vysíláním a prostě to tak nějak svoukne, ale to tak není. No. Takže musíme dělat ještě osvětu velkou.
Tak a děláme ji vlastně i teď. Mně se v poslední době hodně líbila věta mého kolegy Honzy Šrámka, počasáře, který řekl: já si jdu do studia konečně odpočinout. A říkám si, jestli je to vlastně dobře, že jsem si dovolila tohleto říct. Já tomu samozřejmě rozumím a ty to jistě vnímáš taky, takže ta práce okolo je natolik náročná, že ta třešnička na rortu, ať už trvá v tvém případě 40 minut nebo 45 minut a v mém případě maximálně 5, je skutečně tou třešničkou na rortu, že předtím je to obrovské množství práce, která se dá jenom velmi těžko popsat. Vnímáš to úplně stejně, že nakonec svým způsobem to živé vysílání je relax oproti tomu, co se děje předtím?
No ano, a já musím říct, že mě vlastně i když ta příprava sama a to psaní těch studií je stresující a člověk se pořád musí obracet na kolegy a domáhat se, kdy už teda tam aspoň nějaké body, nějaké drobné podklady budou, protože ví, že už vlastně za 5 minut by se pomalu měli jít převlíkat a jít doma z kérny, se nechat doupravit a už by měl utíkat do toho studia a furt ví, že mu ještě několik věcí chybí, tak mě paradoxně, když to je tak jako pod tlakem trochu, možná v tom je podobnost s Krištofovou povahou, tak mě to vlastně baví, jsem zjistila. Já nemám ráda taková ta vysílání, hlavně o víkendu, kdy je vlastně všechno relativně včas, je to hotové a to potom se mi zdá, že v tom studiu je to taky takový vlastně všechno rozvláčný, ale když je tam nějaký stres, tak ono i v tom studiu se mi zdá, že to vlastně líp odsejpá. To taky vnímám jako vlastně vůbec největší poklonu, když mě třeba nějaký divák napíše: to jste řekla tak jasně, tak jednoduše, já bych to řekl taky tak. Tak to je pro mě nejvyšší podsta, který vlastně můžu dosáhnout.
Ten čas těsně před vysíláním trávíme často ve studiu spolu. Řeč před znělkou si většinou krátíme debatou v podstatě o čemkoliv, i když samozřejmě podvědomě jsme obě dvě nastartovány k tomu, že za chviličku něco začne. Já taky mám občas pocit, že nám do toho pan režisér tak nějak nekultivovaně skočí, že nás nenechá dokončit, když už se blíží ta 55. minuta naši tolik důležitou debatu.
Ano, naši důležitou debatu o výšce sněhu ve Špindlu nebo na Špičáku v Jizerkách.
Ale je to určitý moment, který jistě to odlehčení před tím samotným začátkem nám potom dovoluje, aby nám v té hlavě plynuly ty myšlenky tak, jak mají, tedy snad a obvykle. S Marcelou Augustovou jsme probrali události po té, řekněme, technické stránce, teď ta obsahová. Kdyby si tedy měla vzpomenout na nějaké téma, které ti i teď přijde s byť velkým odstupem velmi důležité, u kterého si jako zprostředkovatel té zprávy byla, bylo by to nějaké konkrétně naskočit něco?
No tak mě naskakují ty volby, protože to je takový vždycky výrazný okamžik a je fakt, že já je sleduju trochu jako sportovní utkání, protože mě samozřejmě zajímá, jak dopadnou. Ale pak nastává takový okamžik, kdy vlastně člověk do toho studia chodí velmi často a velmi dlouho, protože to vysílání prostě je dlouhé už jenom podle toho, jak se počítají hlasy. Takže já ve finiši potom třeba v 1 ráno, já už vlastně ani moc nevím, jak ty volby dopadly, já musím po nich si v klidu sednout. Když to odezní, když se člověk vyspí, odpočine si, tak se zpátky na ty výsledky podívat, protože spousta věcí najednou z té hlavy úplně odejde, protože člověk se soustředí na ten výkon a pak najednou zjistí, že to neví. Jo? Takže tam já se musím pak v klidu vrátit a překousat si to sama pro sebe. Ale jinak říkám, to je důležitý okamžik pro celou zemi. a je důležitý pro každého z nás, ať si to připouštíme nebo ne.
A někdy i ta technika nás sklame, viď? Jako člověk tak ťuká do toho ovládání, v našem případě nic se neděje. Máš i podobnou zkušenost a je to okamžik, který tě motivuje k tomu, aby si vlastně trošku pod tím tlakem jako ta správná oliva dala tu šťávu a dala do toho co nejvíc?
No, já jsem si při těchto okamžicích uvědomila, že moderátor nemá do studia ani kamkoliv do terénu chodit bez papíru. Protože i ten tablet, který my dneska používáme, tak je to jenom technika a kolikrát se stane, že člověk kliká a kliká a tablet spí a nebo prostě dřímá při nejmenším. Takže to samozřejmě je dobrý mít aspoň trochu ta studia v hlavě, což ale když je píšu a vlastně celé odpoledne se tím zabývám, tak tam něco většinou uvízne, ale pak samozřejmě je ten papír, který mi nikdo nikdy z ruky nevezme.
Osobně si myslím, že to, z čeho bychom si měli my, kolegové Marcely Augustové, vzít příklad, je jedním slovem. Ty se mračíš, nemrač se, já to myslím úplně vážně, Marcelo.
Profesionální... Se trochu bojím, co řekneš.
Ne, neboj se, řeknu profesionální přístup, protože za těch pomalu 20 let se spolu potkáváme na chodbách České televize, tak se přiznám, že si nespomínám, že bys měla špatnou náladu. A myslím si statisticky, že určitě tam byla období tvého života, která minimálně k zamračenému výrazu, nebo smutnému, nebo indiferentnímu výrazu, určitě během těch 20 let musela vést. Jsem jenom málo empatická, anebo se ti daří neobtěžovat svými starostmi své okolí?
No tak snažím se o to, protože proč by se zrovna kolegové, kteří za to nemůžou ani v nejmenším, měli dívat na naštvaný obličej Marcely Augustové? Tak já musím říct, že většinu malérů, který jsem v životě měla, jsem si při nejmenším částečně nadrobila sama, takže jsem si je taky pak sama vylízala. No.
Když se spolu potkáme, tak mám vždycky pocit, že jsme naladěni na stejnou notu, že se vždycky najdeme téma, které nás obě baví a nebo těší. Teď mám na mysli především hory a lyžování. Kdyby ta volba byla té první otázky před událostmi na nás obou, tak si myslím, že se to bude výhradně točit okolo počasí pro lyžování, případně pro golf. Ten golf, přiznám se s tebou, ještě nezdílím, možná k tomu časem dospěju, ale lyžování, koníček číslo jedna tvého života.
Asi ano, já jsem kdysi dávno, já totiž velmi komická situace z mého mládí, protože já jsem od dětství byla spíš dnešním termínem řečeno outdoorový typ. A moje máma měla pocit, že bych mohla být krasobruslařská nebo moderní gymnastka, takže já jsem asi v 7 letech chodila v tmavomodré šatové sukince a bílých kamaších bruslit. Ale kdyby mě viděl trenér Martiny Sáblíkové, pochopil by, že budu spíš rychlo bruslařka než krasobruslařka, protože pro mě nejlepší okamžik byl, když jsme dostali 5 minut před koncem toho tréninku volna a já jsem se předklonila v pase, ruce spustila skoro na led a šíleně rychle jsem bruslila. Ale mamka naštěstí nakonec pochopila a tak mě přestala trápit těma svýma vymyslama a nechala mě lyžovat a hrát tenis. A to byly sporty, tak já jsem ani jeden nedělala dobře, protože...
Ale ráda
oba, protože táta zase měl tu představu, že budu ten renesanční člověk, že když tam bude kurt, tak samozřejmě si hezky zahraju, na lyžích se budu pohybovat elegantně, ale když bude v místnosti piano, zahraju, zaspívám a tak. Jo. Takže jsem dělala spoustu věcí a nic z toho špičkově, ale říkám, z těch sportů mi zůstaly do dneška s obou hezký koníčky.
A když jsi se potom dívala na to, jak sportovali tvoji synové, máš pocit, že jsi jim dala dost volnosti pro to, aby si vybrali to, co chtějí, anebo, a já teda přiznám se, že jsem Vítka svého času hodně směřovala k tomu, co jsem já považovala za dobré, pak se mi samozřejmě logicky vysmekl. Bylo to tak i v tvém případě?
No tak já jsem vlastně potom, když jsem byla na vysoké škole, tak už jsem se závoděním skončila. Několik let jsem potom nelyžovala vůbec, ale tak nějak logicky to k tomu dospělo. Nevím, jestli jsem třeba Lukáše k tomu tlačila až moc. Pamatuju si, že když jsem mu poprvé nazula lyže a byly mu 3 roky a on to celý probrečel, tak jsem říkala, no tak já nevím, ale zase jsem si říkala, přece ho nenechám jako pecku, aby ve 3 letech neuměl lyžovat, takže možná tam trochu tlaku bylo a vlastně Lukáš pak docela dobře závodil a ve 14 letech mi řekl, jestli by toho už mohl nechat a já jsem říkala, můžeš, ale trenérovi si to řekneš sám.
Kdyby jsi si měla vybrat nějakou nejmilejší lokalitu pro lyžování, která by to byla?
Tady nebo v cizině?
Sklidně s obou soudku.
Tak já mám velmi ráda Ještěd, protože ho mám ráda prostě jako místo a lyžování tam je fajn, pokud je tam sníh.
Ano, děkuji, beru jako připomínku, příští zimu se polepšíme.
Samozřejmě srdcařský vztah mám k Jizersko-horskému špičáku, protože tam jsme strávili spoustu let a do dneška jsme tam členové oddílu a chodíme tam pořádat lyžařské závody. Ale z těch cizích středisek nedám dopustit na Sulden. Víš proč?
Úplně tě rozumím, protože to je lokalita, která láká nejenom lyžaře, sjezdaře, ale i skialpinisty. A já jednou doufám, že tě třeba i na ty skialpy, byť by to mělo být... Ne, vůbec ne, naopak. Ty máš, Marcelo, velmi dobrou fyzickou kondici, když si to nepřipouštíš, jezdíš na kole hodně, a to já vím, v golfu jí tolik zlepšovat nebudeš, ale dobře, tak když budeš přes léto trénovat, tak se příští zimu spolu na nějakou procházku můžeme vypravit, jestli tedy přijmeš mé pozvání. Máme před sebou už jenom chvilku pro dnešní zálety s Marcelou Augustovou. Když jsem se na to dnešní povídání, Marcelo, chystala, tak jsem si přečetla docela dost rozhovorů a bylo mi moc příjemné, že jsem na rozdíl od jiných lidí, které znám a v rozhovorech je nepoznávám, tebe v tvých rozhovorech poznala, že jsem zkrátka pochopila, že mluvíš pravdu a že na přímou otázku dokážeš přímo odpovědět. Ale přesto jsou určitě otázky, které nemáš ráda, anebo otázky, které dostáváš hodně často a máš pocit, že tuhle tu věc už si říkala milionkrát. Tak kterou věc už si říkala milionkrát?
Tak asi už jsem mockrát vyprávěla o svých začátcích v televizi.
To jsme dneska probrali.
No, to jsme probrali. No a pak nesnáším otázky typu, na čem ujíždíte, na čem ulétáváte, tak já vždycky říkám, no na ničem, já se prostě snažím žít úplně normálně. Ty taky nemusím úplně. No a pak samozřejmě mě takové ty otázky jako po smyslu existence a ty hlubokomyslnosti v uvozovkách, to já tak vysoko můj intelekt nesahá. Já prostě chodím nohama po zemi a hodlám to tak ponechat.
A to se říká, že složitější je se ptát, než odpovídat na otázky, tak já toho využiju tohle momentu. Máš ty nějakou otázku na mě?
No, otázku na tebe, to jsi mi mohla říct dopředu, abych aspoň po cestě přemýšlela. Moje otázka, no asi by k těm skialpům, protože ty jsi říkala, že vlastně si skoro přestala jezdit na sjezdovkách, tak kde je ta hloubka, ty vášně, že člověk, protože znám víc lidí, kteří jsou takový, že najednou ty sjezdovky odhodí a už se dostanou do úplně jiný dimenze a jiného prostoru.
A dostanou se do prostoru, kde vůbec nejsou žádní lidi. Přestože u nás sjezdovky nejsou přeplněné, nebo si my dokážeme najít nějaký čas, kde se tam potkáme s relativně malým počtem lidí, tak ty skialpy jsou prakticky zárukou toho, že jediný, na koho narazíš, je ten, který jde s tebou, že se dostáváš do míst, která jsou liduprázdná. A možná je to právě proto, že v práci jsem obklopená spoustou lidí, že naše práce, byť je individuální, tak je samozřejmě týmová a musíme pořád s někým komunikovat. Tak nakonec na těch sjezdovkách v té frontě přeci jenom se trošku ošívám a říkám si, tady je hodně lidí, tady mi není úplně dobře, což se ti právě na pásech nestane. A proto možná i ta moje nabídka a výzva, že půjdeme spolu na procházku.
Ale proto já bydlím na Záskalí, protože tam já se můžu vzít bundu a vyrazit a courat lesama a nepotkat nikoho celý den.
Takže nakonec k tomu ani ty skalpy nepotřebuješ. Ale když bude na sníh bohatá zima, tak si myslím, že třeba se ti tam budou hodit i na to chození po zahrádce. Ne? Tak při posledních záletech seděl na tvém místě Petr Kučera se svojí manželkou Magdou a taky ti tu nechal jednu otázku.
Sleduji každodenně, pokud to jenom trochu jde, veřejnoprávní televizi zpravodajství. A 24 je velice dobrý zpravodajský kanál a k veřejnoprávním zprávám na ČT1, kde kolegyně vaše působí, na ní bych se chtěl zeptat, jestli jsou si vědomi, že se to trošku zpronevěřuje tomu poslání, že vlastně z té hlavní relace, která by měla informovat většinového diváka, se stává Věstník. A málo se doví o zahraničí. Takže jestli si uvědomujou, uvědomuje ona sama, že se to stává přehledem statistiky a Věstníku.
No, já bych neřekla, že v Událostech je málo zahraničního zpravodajství. Řekla bych, že třeba téma Ukrajiny jsme pokrývali velmi podrobně a měli jsme na všech důležitých místech své zpravodaje. A další věc, kterou si myslím, je, že pokud divák chce dosáhnout hlubší informace, než kterou skýtá ten prostor 50 minut Událostí, tak je přesně, existuje ta 24 a tam existuje Horizont a existují tam, já nevím, pokud chce podrobnosti z ekonomiky, jsou tam specializované pořady, takže si ty informace může dohledat a myslím si, že samozřejmě ta doba dnešních událostí je taková, že někteří diváci naopak se jim to zdá příliš dlouhé. Já myslím, že je výhodou ta delší stopáž ve chvíli, kdy se opravdu něco třeskutého děje. Že máme prostor se i ponořit a máme prostor na to dodat ten novinářsky řečeno background, to znamená souvislosti a pozadí těch událostí a nezůstáváme jenom u toho holého dění. A to je asi tak všechno, co bych k tomu řekla.
Příště bude na tvém místě sedět Naďa Konvalinková, takže příležitost pro tebe, na co by ses jí chtěla zeptat.
No tak Nadě Konvalinkové se nemůžu ptát jinak, než jak se jí zamlouvá letošní jaro a jestli kvete jako konvalinka.
Takže příští neděli povídání s Naďou. Teď moc děkuji, Marcele, za to, že se našla čas, že jsme si mohli stejně tak, jako si často povídáme, když se vidíme spolu osobně, popovídat i tady v Záletech Českého rozhlasu. Děkuji.
Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné, protože já normálně jsem introvert a nejsem úplně sdílná, ale tady to ze mě docela spadlo.
To jsem moc ráda, tak děkuji, Marcelo, a krásné odpoledne vám všem.